Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ireoe Polycarpa sy Lazara indray no arabaina amin'ity 20 ny volana febroary ity fa izy ireo moa izany no tsaroan'ny fiangonana androany. Raha I Polycarpa dia evika tao Smirna nandritra ny taona maro izy io. Ary maty martiry ny ana tao aneranelan'ny taona 80 ka hatramin'ny taona 70. Ny tantarany no tranainy indrindra aoriana ny masinday etienne raha ny tantara martiry moa no resahana ary ny fito fahatsiarovana azy no vaninandro nankalazaina voalohany indrindra fahiny. Nolazaina fa nahalala ny masindajo an'ny evanjelistra I Polycarpa ka io no nanendry azy ho ivekany Smirna. Nandritra ny naheveka azy dia niezaka izy ny fampifandraisana ny eglizy tatsinanana sy ny tandrefana. Nanana ny finoana sy ny fitiavan'Andriamanitra izy ka tsy voahozongozina na dia niaina tao anatin'ny fanenjehana aza. Nasehony tamin'ny mpanaraka hevi-diso ny finoany ary nalemy fanahy izy indrindra fa tamin'ny mpanantena sy ny andevo. Tsy mba nanavakavaka I Polycarpa. I masinda ireneno mpianana ka ny tantara izay zavatra ny ainany. Nandritra ny fanenjehan'ny Marco Aurelia no nisamborana ny Polycarpa. 80 taona izy tamin'izay. Fantany fa isambotra azy ny mpanenjika ka niafina tao amin'ny tamboly iray izay izy. Nisy nanoro anefa nitoerana ny ireny ka tonga taony miaramila akazy. Vao nahita izany ny vahoaka mpanompo samy dia niorakoraka ny mba hamonoana azy. Tamin'izay indrindra no nanerena ny Polycarpa handaha ny finoana ny Kristy. Fa hoy izy hoe 80 taona no nanompoka ny Kristy ary nanao soahatra any izy ka inona ny antony andavako ny mpamonjiko sy ny mpanjakako kehitriny? Kristianina ka raha tia fantatra ny fehikeponoko dia mifidiana andro iray iao nanamiko sy iainonahy. Dia noeloina hodorana velona izy ary mbola nivavaka izy talohany namonoana azy ho martiry.
Izany ka olom-pinoana?
I Masinda Lazara indray dia mpitokamonina ny aina tamin'ny taonjato fahasivy. Mpanakanto hosodoko izy io. Nisy sarimasina izay nataony tao Konstantinopla. Natsipy ny amperora Teofila tany amin'ny toerana maloto anefa io sarimasina io satria mankahala an'ireny sarimasina ireny izy ary tena tsy mankasitraka an'ireny mihitsy. Nisy hitaka kely Lazara ary niverina nanao ilay hosodoko indray. Tsy faly noho izany ilay amperora ka nidora ny atotanan'i Lazara. Nafenin'ny Teodora I Lazara. Teodora moa ilay imperatrisy tamin'izany fotoana izany. Nafenina tamina fiangonana iray ka notsabony tao. Noho ny maty I Teofila dia I Teodora no nitantana ny fanjakana. Nitsahatra teo noho izany ny ady momba ny sarimasina izay efa naharitra ho taonjato iray. Nirahan'I Teodora nilaza ny voamafaly tany amin'ny papatany Roma ry Lazara tamin'ny taona 1528. Maty tany an-dranomasina moa izy. Nisy loza mpifamboizana an-dranomasina tamin'izany ka izay no nahafaty ny Lazara.
Fantatrao ve fa
ny hoe Polycarpa dia avy amin'ny teny grika izy io, midika hoe ho vokatra be. Ny toetran'ireo olona mitondra ny anarana hoe Polycarpa hoe dia olona misokatra amin'ny olona, mahay mifandray sy misirasira rehefa miresaka amin'olona izy izany nefa sarokenatra izy ka tsy dia tia misiosio loatra.
Etsy ange
Ny lazara indray dia avy amin'ny teny hebreo izy io midika hoe mamonjy Andriamanitra. Raha ny toetran'ny zareo indray dia olona malefaka, milamina, miafinafina, tia mitokatokana sy makamamy fahanginana. Dia mirarisoa andreo hoe Polikarpa sy Lazara ary izahay, ingane ianareo ka hanana an'izany toetra mahay mifanerasera amin'olona sy hanahaka ny hevitry ny anarana entinareo. Dia tsy dinainy koa ny miarahaba an'ireo teraka ny 20 febroary.
Iro kitany ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitany ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.